Dragi svetogorski slušalci, pomaže Bog. Imam veliku čast da najavim današnjeg sagovornika, pregaoca i borca za srpski jezik. Razgovaramo sa doktorom lingvističkih nauka i redovnim profesorom za savremeni srpski jezik, sintaksu, stilistiku i opštu lingvistiku, profesorom Milošem Kovačevićem. Dragi profesor, pomaže Bog, dobro nam došli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao i Bog nam pomogao, ja. Drago mi je da sam na talasima Svetigore.
Hvala, profesore, nama još draže. Povod za razgovor je godišnjica potpisivanja Novosavskog književnog dogovora 10. decembra 1954. godine, kada je srpski jezik preimenovan u srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski, i kada je konačno nanijet presudan udarac srpskom jeziku. Profesore, zašto baš 54. Kakve su bile društvene okolnosti tada i koje su bile te ključne tačke dogovora?
Ja moram da kažem da ni 54. godina je samo završetak jednog procesa koji je tekao od stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pa sve do 54. godine. Prema tome, nije se mnogo razlikovala klima pri stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca i klima pri koja je kasnije preimenovana Jugoslavija i klima zapravo komunističke Jugoslavije. Zašto? Zato što je za vrijeme Austro-Ugarske vrlo interesantan stav Austro-Ugarske bio prema nazivu jezika. Austro-Ugarska je u Beču koristila termin srpsko-hrvatski. Nametnula je Srbiji, ukinuši Čirilicu, nametnula je termin srpsko-hrvatski. Nametnula je termin srpsko-hrvatski i Bosni i Hercegovini, i tu se jezik zvao srpsko-hrvatski, ali je vrlo interesantno da je za Crnu Goru i Hrvatsku ostavila naziv hrvatski. I vrlo je interesantno da je te 1918. godine, završetkom samog rata, iako je termin bio srpsko-hrvatski u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske, zapravo vraćanje termina srpsko-hrvatski izvršeno na prostoru Srbije, Crne Gore, pa čak, hajde da kažemo, i Bosne i Hercegovine, ali je zapravo poslije to tada narodno, hajde da kažemo, Narodno vijeće Bosne i Hercegovine donijelo odluku da termin bude hrvatsko-srpski, sa crticom hrvatski ili srpski, gotovo da se i tada podijelilo. E onda je došao Drugi svjetski rat koji je zapravo nastavio takvu politiku, moram da kažem, da je zapravo pripremu za Novosavski dogovor napravio, u neku ruku su napravili sami Srbi. Belić je 1923. godine izdao pravopis srpsko-hrvatskog jezika. Znači, to je bio... Prema tome, termin san srpsko-hrvatski zapravo zaživio je gotovo na srpskoj strani u međuratnom periodu i on je na neki način težio, kako bi se reklo, hajde da kažemo, unitarizmu, nekoj vrsti jugoslovenskog unitarizma, tako da je 1954. godina bila na neki način godina koja je trebalo da ozvaniči prvi put ravnopravno učešće Hrvata u srpskom jeziku. I to baš tako ravnopravno što je i bez crtice prihvaćen termin na Novosavskom dogovoru. Znači, bio je srpsko-hrvatski i hrvatsko-srpski sa vrlo interesantnim, mora se reći, tri godine poslije toga, tumačenjem Skendera Kulenovića, da zapravo srpsko-hrvatski termin sa bez crtice znači hrvatski jezik sa srpskim nijansama. Pa možemo onda zamisliti zapravo šta je već tih godina značilo za Srbe samo usvajanje termina srpsko-hrvatski jezik. Srpsko-hrvatski jezik je tada shvaćen, hajde da kažemo, kao zajednički jezik samih Srba na neki način kao neka vrsta amblema bratstva i jedinstva. Ali očito na drugim stranama takvo shvatanje nije bilo.
Da. Zar nije apsurdno da je inicijativa upravo krenula od srpske strane, od najstarije kulturne srpske institucije?
Pa ne znam ja koliko mi možemo govoriti o apsurdima. Apsurdi su uglavnom dolazili sa srpske strane. Srpska strana je ništa se na sem za vrijeme Austro-Ugarske, koja je vrlo karakteristična. Zapravo srpska strana se gotovo o svemu pitala, a vječito je željela da izađe u susret drugima. Drugčije rečeno, ona je, kako bi se danas moderno reklo, ona nije zastupala srpsko stanovište u čitavoj toj priči, nego je zastupala jugoslovensko stanovište. I Matica, hajde da kažemo, letopis Matice Srpske koji je pokrenuo anketu o jeziku, zapravo je na neki način želio da provede do kraja program koji je, evo vidite, zamišljen bio zapravo na početku stvaranja Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca. Treba također reći da da je na srpskoj strani i također nastao jedan veliki nonsens. Ako danas kažemo da je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, zapravo u prvom svom ustavu, imala naziv jezika srpsko-hrvatsko-slovenački, onda će potpuno svima biti jasno da se tu naučne činjenice nisu mnogo uvažavale, nego da je bio u prvome planu, gotovo kao i danas, samo politički interes. A politički interes srpske strane, interesantno je, zapravo bio je da na neki način, hajde da kažemo, ovjeri bratstvo i jedinstvo, i to na štetu srpskih nacionalnih interesa i srpskog stanovišta. I da vam kažem, do dana današnjeg zapravo to se dešava. Vuk je zapravo posljednji koji je branio srpsko, nije Vuk, Vuk je zapravo posljednji koji je u pravom smislu bio nosilac srpskog filološkog stanovišta, a posljednji koji je zapravo branio to stanovište bio Ljuba Stojanović.
Da. Zašto stavovi novosrpskog književnog dogovora nisu bili saglasni sa Vukovom do tadašnjom filološkom tradicijom, odnosno dogovor su potpisali najugledniji srpski lingvisti tada, Aleksandar Belić recimo, pa onda književnici Ivo Andrić, pa onda Miloš Đurić. Teško je vjerovati da su to učinili po naredbi, a još teže da su to uradili iz ubjeđenja.
Nije nikakvo čudo da su to, hajde da kažemo, uradili Belić. Znate kad uradili Belić, pa čak Andrić koji se nije mnogo zapravo ni upetljavao u sam naziv jezika. Njemu je jako bitno bilo da može da piše srpskim jezikom onako kako ga on shvatao, zato što je kao uzore vlastite isticao bas nosioca srpskog jezika Vuka i Njegoša. S te strane Andriću je to bilo jako bitno i vidite zapravo Andrić je držao, hajde da kažemo, srpsko stanovište u samoj praksi. Ali je vrlo interesantno kad se politički pogleda, sam Belić je zapravo jedan od tvoraca novosrpskog dogovora. Jer on u svojoj knjizi oko srpskog jezika, koja izlazi u kolu Srpske književne zadruge 1951. godine, ima naslove, na primjer, razvoj i kultura, pretpostavljamo istorija srpskog jezika, a onda u podpoglavljima, u razradi kaže da je Vuk stvorio srpsko-hrvatski jezik. Zapravo Vuk je za čitavog života se opirao terminu, svakom terminu koji nije bio srpski termin. Ali novo vrijeme i Belićevo shvatanje jugoslovenstva, odnosno srpstva kao integralnog dijela jugoslovenstva koje treba da se utopi u jugoslovenstvu, zapravo je doprinijelo da baš Srbi budu ti koji će najviše doprinijeti, doprinijeti organizovanju novosadskog dogovora, ali doprinijeti upravo onome što bi se moglo reći negiranju srpskog nacionalnog stanovišta Vukovog u novosadskom dogovoru. Jer novosadski dogovor eksplicitno prvi put od 1814. godine, od Vukove pismenice, prvi put zvanično i politički i naučno staje iza serbokroatističke Jagićeve paradigme, a ne iza Vukove srbističke naučne filološke paradigme, time na neki način stavljajući Vuka u zapećak. Drugčije rečeno, stavljajući u prvi plan da su Srbi i Hrvati, kako je to Belić i pisao u Srbije i južnoslovensko pitanje 1915. godine, po naređenju vlade Srbije prije prelaska Albanije, kako je Belić pisao da su Srbi i Hrvati jedan narod, i isto tako da bi to dokazao, rekao je zapravo da su jedan dijalekat, što je gotovo nevjerovatno, štokavski i čakavski, da je samo različit dijalekat kajkavski. I s te strane je zapravo Belić pripremio čitav teren. Sve njegove knjige i sve njegove studije kretale su se u pravcu zapostavljanja srpskog nacionalnog interesa. Najbitniji pokazatelj toga prije tog novosadskog dogovora jeste upravo Belićev čin o kome je Jelica Stojanović odlično pisala o knjizi Put srpskog jezika i čak donijela faksimil toga teksta. Belićev čin na promociji Milana Rešetara za redovnog člana Srpske kraljevske akademije 1940. godine, kada je Belić izostavio posljednju rečenicu, odnosno precrtao je, jer mu nije odgovarala unitarnom jugoslovenstvu, odnosno bila je, kako bi se danas reklo, od protivnika srpskih nacionalnih interesa previše bila srpska. Zato što je u njoj pisalo, ako Srbi i Hrvati nisu jedan narod, onda Dubrovnik je po svemu i po jeziku u prvom redu srpski. I vidite zapravo da je Belić zapravo odradio najbitniji dio i 1915. godine i 1954. A on je ipak bio najznačajnija lingvistička ličnost srpska, pa možda i do dana današnjeg. Ja.
Da, možemo li da kažemo da to što je on započeo, da je zapravo nastavio njegov učenik Mihajlo Stevanović?
Pa što se tiče Stevanovića, Stevanović se nije mnogo bavio teorijom jezika. Ja bih rekao da je Stevanović zapravo prihvatio, on je bio čovjek koji je bio praktičan. I Stevanović zajedno sa Vukovićem i Jonkeom je samo realizovao zaključke Novosadskog dogovora. Oni su napravili zajednički pravopis. Ja moram da kažem, i danas kad pogledamo pravopise koje imamo, apsolutno, to je vjerovatno najbolji pravopis kad bi se ukinuli neki dubleti koji je ikad napravljen u srpskom jeziku. Oni su zapravo napravili zajednički pravopis. Iz toga je nastala, hajde da kažemo, i neka gramatika. Stevanovićeva jedina greška bi mogla biti da je i on bio previše zapravo zaljubljen u novosadske dogovorne bratstvo jedinstvene stavove. Zašto? Zato što je novosadski dogovor donio jednu odluku o takozvanoj ujednačenoj terminologiji. I vidjet ćete odmah kod Stevanovića, na primjer, da je, a taj dogovor, na primjer, zahtijevao da se Srbi odreknu zapete i da uzmu zarez od Hrvata, a da se Hrvati odreknu točke i uzmu od Srba tačku. Tako da jedinstvena terminologija interpunkcijska bude tačka i zarez. Ali vidite šta se desilo. Srbi su prihvatili zarez potpuno i Stevanović, a Hrvati nikad nisu prihvatili tačku. Tako je ostala zapravo jedini ustupak ostao sa srpske strane. Ali kad se govori o prihvatanju uopšte i u širenju novosadskih ideja, nije toliko Stevanović tu. Stevanović je zapravo u samom praktičnom provođenju ideja vrlo značajan po svojim knjigama o savremeni srpsko-hrvatski jezik 1 i 2. Ali je najznačajnija ličnost, zapravo čisti Belićev nasljednik u teorijskoj podršci novosadskog dogovora, ipak Pavle Ivić. Njegova knjiga Srpski narod i njegov jezik jeste posljednja odbrana novosadskog dogovora u vremenu kad se u Hrvatskoj zapravo svim silama nastoji taj dogovor izigrati. Drugčije rečeno, kada je 1967. godine Matica Hrvatska odustala od zajedničkih i kada su nastupili problemi sa mas pokretom, izlazi Ivićeva knjiga kao neka vrsta, hajde da kažemo, labudove pjesme Novosadskom dogovoru, zbog toga što 1974. godine prave se amandmani na ustave, odnosno Ustav Hrvatske i uopšte amandmani koji su donijeli status autonomnih pokrajina u Srbiji, koji će na potpuno poništiti zapravo osnovne ideje jedinstva zacrtane Novosadskim dogovorom. Iz toga se vidi da su Hrvati Novosadski dogovor zamislili bili u prvom redu kao jednu ili prvu fazu teorijsku koju Srbi pristaju na da ravnopravno učešće Hrvata u nazivu jezika da bi u kasnijem razradi došlo do onoga što su Hrvati uspjeli. Da prvo kažu ono što je zajedničko, a to je srpsko-hrvatski, može i da se razvoji pa da bude srpsko i hrvatsko. A svi zaboravljaju da na početku samo bio srpski. I to je najznačajnije.
Dragi slušalci, Radio Svetigora, razgovaramo sa doktorom lingvističkih nauka i redovnim profesorom za savremeni srpski jezik, sintaksu, stilistiku i opštu lingvistiku, profesorom Milošem Kovačevićem. Da li su Hrvati ispoštovali onu treću tačku vezanu za pismo, da pismo budu ravnopravna? Znamo da su Srbi tekako prihvatili latinicu i danas djeca, nažalost, kod nas najčešće pišu latinicom.
Najinteresantnija stvarno zaključci Novosadskog dogovora tiču se naziva jezika i upotrebe pisama. Upotrebe, hajde da kažemo, izgovora i pisama. Kaže se da su dva izgovora ravnopravna, ijekavski. Vrlo je interesantno zapravo kako su Srbi nasjeli na jednu providnu igru Hrvata. Hrvata i ijekavaca gotovo nije ni bilo, to Pavle Ivić piše u knjizi, nego ih je bilo samo tamo zapravo gdje su bili u susjedstvu sa Srbima, i to u Lici, u pojedinim dijelovima, hajde kažemo, Kupresa i nigdje drugo. I pogledajte sad, izlaze dva izdanja, na primjer, pravopisa. Jedno je ekavsko i jedno je ekavsko. Ekavsko izdanje izdaje Matica Srpska za Srbe. Hajde da kažemo kao srpsko-čiriličko izdanje. A onda se pojavljuje i ekavsko izdanje za sve ekavce. Iako su svi ekavci Srbi u Crnoj Gori, iako su svi ekavci Srbi u Bosni i Hercegovini, iako je ogroman broj ekavaca u Srbiji, kad uzmete Užice od Valjeva do Užica, onda zapravo izlazi da Zagreb za ekavce pravi pravopis samo na latinici. Prema tome, i ekavica i latinica nekako su bili predodređeni za Srbe, za najveći broj Srba koji nisu iz Srbije, odnosno za sve koji nisu Srbijanci. Sad se zapravo vidi da je taj program već tada sa hrvatske strane bio zamišljen na jedan način, i to dugoročno očito zamišljen i dobro programiran, da se sve što je srpsko svede na srbijansko, a sve što nije srbijansko da ne bude srpsko. I s te strane vidite današnje situacije u Crnoj Gori, današnju situaciju u Hrvatskoj gdje se potpuno gotovo izgubio srpski jezik, današnju situaciju u Bosni i Hercegovini gdje se svim silama zapravo želi asimilovati srpski u bosanski kao zemaljski jezik, vidjet ćete zapravo da je novosadski dogovor u tom tumačenju i to je preraspodjeli između Srba i Hrvata svemu tome doprinio. A najviše je doprinio time što je rekao da će ćirilica i latinica biti ravnopravni. To znači da će se ravnopravo upotrebljavati i kod Srba i Hrvata. Srbi su to ravnopravnost zaista shvatili kao ravnopravnost na početku, a onda su shvatili zapravo da su ne shvatajući na koji način se ostvaruje ravnopravnost. Ravnopravnost na papiru, ali na dijelu sve mašine kojima se štampalo i koje se proizvodile u Bugojnu, zapravo bile su latiničke. Ako ste željeli ćiriličku mašinu, ona je bila trostruko skuplja. Što biste onda ako je ravnopravno uzimali jednu ili drugu mašinu? Pavle Ivić vrlo dobro zaključio u svojoj knjizi Srpski jezik i njegov narod, Srpski narod i njegov jezik, zapravo zaključuje da je srpsko odricanje od ćirilice, odnosno pristajanje na latinicu, na neki način pokazatelj srpske, hajde da kažemo, srpske težnje da ne bude unitarizma jezičkog i da ne bude nadmoći Srba, nego izlaženje u susret interesima drugih, u prvom redu interesima Hrvata. I vidite kako smo ušli zapravo u taj susret. Ako uzmete da je ćirilica od Svetoga Save do 1919. godine kod pravoslavaca, kod Srba rimskog grčkog zakona, zapravo bila jedina pismo, da su svi naši spomenici mimo Kotora, mimo Boko-Kotorske zapravo književnosti i književnost Dubrovnika pisani na ćirilici. I da vi uzmete zapravo da sve do 1900, do nastupanja Austro-Ugarske, latinice gotovo nema na srpskim spomenicima, i kako je uspio komunizam za 50 godina da nadvlada 8 vijekova. To je zaista vrlo dobro proveden program koji na najbolji mogući način pokazuje na koji način se zapravo negirala srpsko filološko stanovište. Zašto? Zato što je u istoriji srpskog naroda ćirilica bila jedna od osnovnih identitetskih crta. Progon našeg naroda nije bio ni preko jezika, pa čak nije bio toliko ni preko crkve, nego je progon bio preko ćirilice. Svugdje gdje je progonjena ćirilica, progonjen je i srpski narod, od Marije Terezije pa do nezavisne države Hrvatske. Zapravo prvo je bio progon ćirilice, a onda iza toga progon srpskog naroda, a podrazumijevalo se zapravo da se progon srpskog jezika nije mogao sprovesti nego samo imena, jer su svi govorili srpskim jezikom. Tako da zapravo zaštita srpskog jezika bila je zaštita pod drugim imenima. Ali zaštita pisma nije mogla da bude zaštita naroda zato što se narod poistovjećivao sa pismom. Pa vi odlično znate kako je za vrijeme Austro-Ugarske ti bjelopavlički učitelji šta su uradili, a da, na primjer, u Srbiji nije bilo ni jednog reagovanja. I kakvi su procesi vođeni u Bosni i Hercegovini. S te strane se onda pokazuje zapravo koliko je novosadski dogovor išao na ruku antisrpskim filološkim interesima, drugčije rečeno razbijanju srpskog nacionalnog bića i njegovih identitetskih kriterijuma. I najviše upravo preko ideje o ravnopravnosti ćirilice i latinice, koja je istovremeno značila supremaciju latinice nad ćirilicom.
Da, dok su naša djeca učila latinicu u Hrvatskoj, nisu učili ćirilicu ili vrlo malo su je učili u to doba.
Pa nije, jednostavno Hrvatska, kad pogledate odnos uopšte Hrvata prema ćirilici, Hrvatska je uvijek shvatala da je ćirilica osnovni identitetski pokazatelj srpskog naroda. I njoj nije padalo na pamet zapravo da prihvati ćirilicu kao ravnopravnu. Nego, znate, kad vam propišu da morate da učite ćirilicu, onda vi učite prva dva razreda i ćirilicu, a poslije potpuno zaboravite. Gotovo kao što danas imate stanje i u Crnoj Gori, pa čak i u Srbiji. Prvo naučite i ćirilicu i latinicu i kasnije zapravo dominira latinica, ćirilica se polako zaboravlja zato što je sve manje upotrebe.
Ali kažu da Hrvati danas prisvajaju ćirilicu. Koji su
njih? To je vrlo interesantno. Ta ideja, da. Ta ideja je vrlo interesantna, zato što su Hrvati 2012. godine održali naučni skup pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, to je bivša Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, skup Hrvatska ćirilička baština. To je vrlo značajan skup, to je bila šestogodišnjica prvog štampanog ćiriličkog rukopisa na narodnom jeziku. U pitanju je Dubrovački molitvenik koji je štampan u Veneciji na narodno, znači prvo djelo na narodnom, štampano na narodnom, ne pisano, nego štampano na narodnom jeziku. I vidite, taj molitvenik koji nikad nije preštampan, koji je preštampan jedan jedini put 1938. godine, preštankao ga je Dubrovčanin, najznačajniji lingvista iz Dubrovnika, Milan Rešetar u Srpskoj kraljevskoj akademiji, on je sad preštampan ponovo, zapravo je preštampan pod nazivom Srpski molitvenik. Budući da je Hrvatima vrlo značajno ušli su u Evropu, jer se pokazuje da je ćirilica prethodila latinici, da su svi identitetski kriterijumi vezani za ćirilicu. I vidite, prvi spomenik na narodnom jeziku zapravo je Povelja Kulina Bana. Prvi štampani spomenik na narodnom Dubrovački molitvenik. Hrvati hoće, budući da ne možete danas kad imate, hajde da kažemo, pred Evropom neku vrstu zajedničkog jezika i koju nastoje svi da kažu da su i srpski, i crnogorski, i hrvatski zapravo isti u svemu tome, onda Hrvati hoće da kažu da je to sve nastalo iz hrvatskog. I da je početak zapravo Povelja Kulina Bana, koju oni zovu da je to hrvatska ćirilica. Tu im pomaže još ona Ćira Truhelke ideja, odnosno teorija, da je na području Bosne i Hercegovine ćirilica bila zapravo, hajde da kažemo, jedna posebna vrsta ćirilice koja se zvala bosančica i koja nema veze s srpskom ćirilicom, što je naučno potpuno dokazano da je nonsens, da nema nikakvog osnova. Ali Hrvatima je vrlo značajno da kažu zapravo da je ćirilica njihovo istorijsko pismo. Jer uzimajući ćirilicu kao istorijsko pismo, oni kažu, u savremenosti toga nema, ali svi prvi spomenici koji određuju početke jezika i koji određuju i u ostalom identitet kulture jednog naroda, jer početci kulture sežu, su ćirilički. I s te strane oni hoće da budu, da kažu da su Srbi zapravo preuzeli od Hrvata te spomenike, odnosno da je na početku bila kod Hrvata ćirilica, pa onda nastala latinica, a mi kao malo zaostaliji narod, latinicu smo mnogo kasnije prihvatili, a i od Hrvata smo uzeli ćirilicu. Vidite dokle se ide sa takvim idejama. Iste te ideje, samo u karikaturalnom obliku, imate u Crnoj Gori. Posebno od onih koji ne znaju zapravo šta je jezik, pa proglašavaju sve što je vezano za teren Crne Gore, za crnogorski, kao da je sve što je vezano za teren Francuske, Francusko. To je budalaštine.
Da, čini se nekako da je ta situacija kod nas i ponegora, što se tiče jezika i pisma.
Pa što se tiče Crne Gore, moram da kažem, danas je najgora situacija Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Jer je jezičko pitanje riješeno u Hrvatskoj. Tamo gotovo srpskog jezika ni Srba nema. I svima je cilj da se tako nešto desi na prostoru Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini je specifična situacija zbog toga što je to država triju naroda, ustavno, Srba, Bošnjaka i Hrvata. Ali je vrlo interesantno da Bošnjaci neće da jezik simbolički zovu bošnjački, nego hoće da ga zovu bosanski. Čime, vidite, zapravo pokazuju da je jezik teritorijalni identitetski kriterijum i svako ko živi na datoj teritoriji govori jezikom te teritorije, prema tome pripada, nacionalno će morati pripati bosancima. Na taj način se želi asimilovati ne samo Republika Srpska, nego svi Srbi i žele da se prikažu kao neka vrsta došnjaka. U Crnoj Gori je neka vrsta bila zakasnjelog reagovanja, kako bi se rekao. Tek 2006. godine, 2004. pa nadalje, kreće se u jedan proces, bukvalno rečeno, potaknut od Hrvata. I Crna Gora, odnosno politika Crne Gore, pravi takve nonsensne kriterijume da čovjek da je to bukvalno u čitavom svijetu za neku vrstu sprdnje. Zapravo proglašavaju se glasovi koji nemaju distinktivnu, odnosno razlikovnu ulogu, proglašavaju se fonemama, š i ž, koji nisu crnogorski glasovi, da se razumijemo, nego istočno-hercegovački, jer ih Vuk spominje u prvom izdanju Srpskog rječnika, u prvoj fusnoti, i kaže da to nisu književni glasovi, smatrajući normalno ono što danas smatramo, jer kad kažete sutra, sjutra ili šutra, svaki put je to sutra. Prema tome, to nije glas, nego je alofon, to nije fonem, nego je alofon. Drugčije rečeno, kombinatorična varijanta fonema. Isti je slučaj sa Đ. S time se pokazuje da u Crnoj Gori niko i ne zna zapravo šta su glasovi, a šta su foneme, ali je najinteresantnije stvaranje tog jezika, najinteresantnije je svakako čin stvaranja crnogorske gramatike, koja je zapravo jedna vrsta sramote koju vjerovatno čitav niko u svijetu nije doživio. Da je samo jedna hrvatska gramatika iz 2005. godine, čak i autori njeni su se potpisali na datu gramatiku i pripisali tome još Adnana Čirgića, da bi zapravo u toj gramatici on stavio što veći broj primjera sa š i ž, odnosno da bi pokazao taj novocrnogorski preko primjera. Iz toga se odmah pokazuje zapravo da crnogorski jezik, bez obzira bio ovako i onako, može biti na neka vrsta karikature zapravo od lingvističke nauke na njega primijenjene i karikature od samoga jezika, jer ako vi možete da jednu gramatiku hrvatskog jezika zapravo pretvorite u gramatiku crnogorsku samo mijenjanjem imena, vi samim tim pokazujete zapravo da takav jezik ne postoji. Ali tu je i jest najveća opasnost. Najveća opasnost zato što iza toga stoji politika. Jer politika zapravo može da zamuti potpuno stanje, iako ne može naučno uticati na karakter jednog jezika. I kad politika kaže da će u Crnoj Gori biti crnogorski, oni određuju kako će biti u planovima, kako će biti u programima, kako će biti sve, ali jednoga dana ipak u svijetu niko neće to prihvatiti da takav postoji, pa vidite i danas u Crnoj Gori imate dvije struje crnogorsko. Jednu struju koja seže iz Cetinja, a drugu struju koja dolazi iz Nikšića. Zapravo, šta je onda crnogorski jezik kad ni sami predstavnici crnogorskih lingvista zapravo ne mogu međusobno da se dogovore šta je to jezik. Ako oni ne mogu da se dogovore šta je to crnogorski jezik, onda je to najbolji pokazatelj da crnogorski jezik zapravo je samo jedna farsa. A da je to farsa, najbolje pokazuje crnogorski ustav. U ustavu, na primjer, piše da je crnogorski jezik u službenoj upotrebi, a da su srpski, bosanski, hrvatski jezici da je crnogorski službeni jezik, a da su srpski, hrvatski, crnogorski i hrvatski i bosanski jezici u službenoj upotrebi. Pa znate, nigdje u svijetu ne postoji razlika između službeni i u službenoj upotrebi. Službeni jezik je onaj koji je u službenoj upotrebi. Onaj jezik koji je službeni mora biti u službenoj. E ovdje ispada da crnogorski jezik ne bi smio biti u službenoj upotrebi, jer su u službenoj upotrebi ova tri druga, a jezici onda u službenoj upotrebi ne bi smjeli biti službeni. Iz toga se pokazuje zapravo ne samo lutanje, nego se pokazuje sva vrsta zapravo lingvističkih nonsensa koji su primjenjivi samo na Crnogoru. Ali je najgore što od toga najviše ispašta školstvo i najviše ispaštaju Srbi i srpski jezik. Jer sve je to na neki način samo karikiranje srpskog jezika. Zato što je u osnovi svega svih ovih varijanata samo srpski jezik.
Da. Dragi slušalci, Radio Svetigora, razgovaramo sa doktorom lingvističkih nauka i redovnim profesorom za savremeni srpski jezik, sintaksu, stilistiku i opštu lingvistiku, profesorom Milošem Kovačevićem. Profesor, da je na Bečkom književnom dogovoru koji je postignut vijek prije Novosadskog imenovan naš jezik, da li bi bilo Novosadskog književnog dogovora?
Bečki književni dogovor zapravo nije mogao imenovati naš jezik nikako, zato što njega nisu, u Bečkom književnom dogovoru nisu učestvovali samo Srbi i Hrvati, nego je bio i Miklošić kao svjedok, zapravo bio Slovenac. Samim tim zapravo on je imenovan, ali posredno, jer prva rečenica tog dogovora glasi, mi ovdje dolje potpisani, skupi smo se da potvrdimo da jedan narod, pazite sad, jedan narod jednu književnost mora da ima. E sad, zašto jednu književnost, a ne jedan jezik? Zato što je Vukova ideja bila zapravo ne stvaranje srpskog književnog jezika, nego uvođenje narodnog jezika u književnost. Književnost je bila potvrda narodnog jezika. I ako imate jednu književnost, to znači imate književnost na jednome jeziku. A mora se reći da je taj Bečki dogovor iz 1850. godine ipak nastao zapravo poslije Kovčežića, Vukovog i njegovog teksta Srbi svi i svuda iz 1848. godine, gdje je Vuk jasno pokazao koja je razlika između Srba, Hrvata i Slovenaca, između Štokavaca, Čakavaca i Kekavaca, kako ih je on zvao. S te strane, zapravo, taj dogovor na neki način morao je da kaže da je to jedan i jedinstven jezik, da se za njega naprave pravila. Jel? I morao je također da kaže, budući da on dolazi poslije Kovčežića iz Srba svi suda, da je to jedan jezik jer iza toga slijede pravila o južnom narječju. A budući da je južno narječje Vuk odredio samo kao srpsko, da je to zapravo srpski jezik. Iz tih razloga i da je on imenovan kao srpski jezik i da je imenovan spor, mi ovdje prikupljeni složili smo se da jedan narod mora jednu književnost imati na srpskom jeziku, na primjer. Nije bitno sad kako bi, mada je to stilski gotovo nemoguće. Jel? A tu je verifikator ili, hajde da kažemo, onaj koji to potvrđuje, najznačajniji među njima, to je Miklošić. On je zapravo neka vrsta naučnog, daje naučni dignitet samome sporazumu. I naučni dignitet samome sporazumu daju Vukova pravila o južnom narječju, koja su zapravo sastavni dio sporazuma, jer ih on pravi. A ta pravila su zapravo pravila o srpskom jeziku koje on postavio od početka do kraja. Samo oni koji zapravo ne znaju čitati, na najbolji način mogu vidjeti zapravo da se tamo govori o zajedničkom jeziku Srba i Hrvata. Ne, nego se govori o jednome jeziku naroda koji je Vuk smatrao srpskim. Vuk je, ne zaboravimo, u skladu sa romantičarskim idejama, ako je Nijemaca bilo od pet vjera, a svi su Nijemci zato što govore njemačkim jezikom, onda su i Srbi svi koji govore srpskim jezikom, odnosno stokavskim, bez obzira da li su grčke vjere, odnosno grčkog zakona, kako on zvao pravoslavci, da li su rimskog zakona, znači katolici, ili su mohamedanskog zakona, znači muslimani. S te strane se onda na najbolji mogući način vidi da je novosadski dogovor zapravo bio samo pretočene Vukove ideje o jedinstvenom jeziku. To se još bolje vidi po diskusijama, odnosno polemikama koje je Vuk kasnije vodio sa Šulekom. Jeli, Bogoslav Šulek, koji je bio češki lingvista, zapravo je tada tražio da ne bude, pazite, 55-56 godina poslije toga, da ne bude naziv samo srpski, da je zapravo tad, nego da bude i hrvatski u samom nazivu, i Vuk je do kraja ostao zapravo jedinstven, da srpskih jezika nema više nego jedan jedini kojim govori sav narod srpski. Iz tih razloga Bečki književni dogovor bila je na neki način verifikacija Vukove ideje o jedinstvenom srpskom jeziku. Njega nije toliko interesovali da li su unutar toga Hrvati. Da ga je interesovalo da li su to unutar toga Hrvati, on bi svakako pozvao tamo i muslimane, jer su tri vjere unutar istoga naroda. I ni po čemu se nisu Hrvati razlikovali od muslimana. Drugčije rečeno, Srba, kako je on govorio, rimskog zakona i Srba muhamedanskog zakona. Ali njih nema.
Da. A koji je onda tvorac termina srpsko-hrvatski?
Pa sam termin srpsko-hrvatski zapravo je vrlo problematičan termin. Prvi ga je napravio 1924. godine, Grim. I to govoreći ne o jeziku, nego govori o srpsko-hrvatskoj narodnoj poeziji, koja je pisana srpskim jezikom. Taj termin onda 1836. godine, znači u vrijeme kad se štampaju srpske poslovice, Kopitar upotrebljava za zajedničke srpsko-hrvatske dijalekte. I to je drugi put upotrijebljen dati termin. I onda je zapravo preko Kopitara, preko zajednih srpsko-hrvatskog zapravo jezika, kao, jer je Kopitar tvorac bukvalno tog termina, preko tog termina kao termina koji objedinjava dijalekti, koji stoji u osnovi srpskog jezika, upotrijebljen termin srpsko-hrvatski jezik. Mora se reći da termin srpsko-hrvatski jezik je kasno došao na scenu, jer je prvo su Hrvati predložili dobro se zna, jel? U Hrvatskom saboru 1861. godine bio je predložen termin jugoslovenski jezik. I na taj termin se, s tim terminom se nije složila Austro-Ugarska, BR se nije složila. I onda je zapravo uz pomoć Đure Daničića, uz, na neki način stvaranjem rječnika srpskog ili hrvatskog jezika, zapravo tog velikog rječnika historijskog, da termin srpski ili hrvatski jezik. Tako da je termin srpsko-hrvatski kasnije u pravom smislu termin koji je smislila Austro-Ugarska. To je termin koji je, vidite, prvi put upotrijebljen u pravom smislu, politički, 1907. godine da bi smijenio termin, da bi smijenio termin bosanski jezik u Bosni. I preko Austro-Ugarske dominacije od 1907. godine do 1918. on se proširio na sve zapravo srpske zemlje. I bukvalno termin srpsko-hrvatski ima da zahvali u pravom smislu svoje postojanje i svoje širenje austro-ugarskoj jezičkoj politici. Ne treba također zaboraviti da je prvu gramatiku zajedničkog srpskog jezika s tim terminom napravio Vladimir Ćorović i to na gramatik Zervo-Kroatiš gramatik, znači u Leipzigu 1913. godine, znači godinu dana prije rata. Da je prvu gramatiku srpsko-hrvatskog jezika i to onu prevedenu, znate, onu koja nije imala naziva bosanskog jezika, Austro-Ugarska pretvorila, to je ona Frana Vuletića, gramatika bosanskog iz 1890. pretvorila 1908. godine u gramatiku srpsko-hrvatskog jezika. I da je Nikola Simić u sred rata, Prvog svjetskog rata, 1916. godine izdao gramatiku također srpsko-hrvatskog jezika. Sve je to bio teren zapravo poslije pobjede Srbije u Prvom svjetskom ratu, da 1918. godine centralni termin bude kod Srba srpsko-hrvatski i Belić ga bez odluke same vlade uvodi za naziv svog pravopisa 1923. godine. I onda se on širi dalje sve do komunisti, do ga prihvataju. On prvi put u pravom smislu biva ozvaničen, pravom smislu bira ozvaničen na Novosadskom dogovoru.
Posljedice Novosadskog dogovora su pogubne i daleko sežne. Kako mi danas da se izborimo za povratak imena srpskog jezika?
Pa danas je zapravo jedina mogućnost da srpski lingvisti, odnosno oni koji razlikuju dva plana srpskog jezika. Jedan je lingvistički plan koji govori o identitetu jezika i mi možemo da dokažemo istorijski zapravo da je srpski jezik, hajde da kažemo, jedinstvena, ali ne jednoobrazna kategorija, drugčije rečeno, da je on danas lingvistički jedan jezik sa upotrebno različitim varijantama, jer svako može da piše normu kako hoće. Hoće li da piše neću, zajedno ili odvojeno, to je stvar konvencije. Prema tome, ali vi normu ipak morate poštovati na određenoj teritoriji zato što nju propisuje sama politika. S druge strane, postoje takozvani simbolički jezici. To su politički jezici i oni nemaju nikakvog osnova zapravo sem što znače preimenovanje lingvističkog jezika. Prvi veliki pokazatelj u svijetu takvoga tipa jezika jesu jezici koji su zapravo bili na tlu Indije. To su Indu i Urdu. To je isti jezik, samo jedan pisan zapravo, ajde da kažemo, indijskom grafijom, a drugi je pisan arapskim pismom. I vidite, zapravo do dana današnjeg ti termini su se zadržali, zato što je to jedan jezik, Urdu se koristi u Pakistanu, i zato što se Indija podijela i u Kašmiru, a Indu se koristi u samoj Indiji, iako je to lingvistički isti jezik. Da je to stvarno lingvistički isti jezik, najbolje se vidi kad dođete u svijet da hoćete negdje da studirate, onda je sasvim jasno da ćete studirati Indu i Urdu kao jedan jezik, isto kao što ćete studirati sad, na primjer, na Sorboni, kako su to preimenovali srpsko, hrvatsko, bosansko, crnogorski jezik, jel? To je kako oni zovu, hajde da kažemo, kompozicijski naziv. Pazite sad, kompozicijski naziv, kompozicija u samome nazivu. Ta kompozicija pokazuje u prvom redu zapravo nedosljednost lingvističkih kriterijuma u određenju srpskog jezika. I simbolički zapravo ti nazivi, a šta znači simbolički? To da jedan narod hoće da vrati unazad dva vijeka. Znate, Crnogorci hoće nasilu da vrate da je 2006. godina zapravo isto što i 19. vijek, početak romantizma, neoromantizma. Kad se određivalo da li je neko jeli Srbin na osnovu toga što govori srpskim ili Nijemac govori njemačkim. Danas kad bi se po tome određivalo Amerikanaca kao nacije ne bi bilo. Jer danas jezik nije osnova nacionalnog identiteta. Ona je osnova nacionalnog identiteta za one koji su nastali preko njega, za Srbe. Ali ne može da bude osnova za Crnogorce koji su nastali 2006 ili 1945. Ili za muslimane, odnosno bošnjake koji su sebe tako imenovali 1993. godine. Šta je nama danas pokazati? Pa jednostavno svijetu pokazivati samo jedne činjenice. Opisivati faktički ono što lingvistika omogućava, da se pokaže na lingvističkim kriterijima šta jeste srpski kao lingvistički jezik i šta jeste srpska, hajde da kažemo, pravopisna varijanta tog jezika, jer on jeste zapravo, hajde da kažemo, policentričan. Zato što normu mogu određivati i Hrvati, mogu Bošnjaci, mogu Crnogorci, mogu Srbi, kako god hoćete. E sad, najveća opasnost jeste upravo ovo što je u Sarajevu napravljeno 2017. godine, tako zvana deklaracija o zajedničkom jeziku. Taj jezik nema imena. Tu hoće zapravo da se pomiješaju da isti status imaju, na primjer, crnogorski i srpski. I s te strane, kad vi krenete da isti status imaju crnogorski i srpski, doćemo u tu apsurdnu situaciju da su Srbi preuzeli od Hrvata ćirilicu, kako Hrvati hoće da pokažu svijetu. Znate, u takvu situaciju, tako ćemo doći u situaciju, na primjer, da Crnogorci polažu pravo na Miroslavljevo evanđelje, znate, ali neće da čuju zapravo danas za samu ćirilicu. S te strane, zapravo, naučne sve činjenice su na srpskoj strani i politička ludila uvijek imaju kraj, zato što niko ozbiljan zapravo takve diskusije o zajedničkom jeziku bez ikakvog imena ne može prihvatiti. Niti može zapravo danas reći da na lingvističkom planu postoje kao ravnopravni srpski crnogorski jezik. Pa crnogorski jezik zapravo može biti samo simbolička funkcija, politički naziv, koji će se promijeniti onoga trenutka kad budu i političke prilike drugačije. Jer ako je nastao politički, on može politički i da nestane. Ali jezik koji nije nastao politički, je nastao komunikativno, odnosno nastao kao identitetski kriterijum jednog naroda, jer je narod preko njega nastao, ne može nikada da se ukine bez nestanka tog naroda.
A šta će biti sa ćirilicom?
Ćirilici zapravo ne može biti spasa bez neke vrste nacionalne zaštite. U Srbiji je napravljen zakon, novi zakon, zapravo izmjene i dopune, i protiv tog zakona svi su se pobunili. Zapravo, oni koji, kako bi se reklo, pripadaju drugoj Srbiji, drugosrbijanci. Zašto? Zato što taj zakon prvi put naglašava jasno šta je službena, šta privatna upotreba jezika i pisma i da prvi put zapravo i taj zakon izbacuje jednu fiktivnu upotrebu koju su Hrvati smislili, javna upotreba, koja je služila samo zbog toga sve što nije propisano zapravo za upotrebu ćirilice, a službena upotreba vezuje se samo za državne službe, za državne organe, onda zapravo služi za javnu upotrebu, a tamo je latinica dominantna. Ispada jedna vrlo nonsensna situacija, da danas zapravo ćirilica nije obavezna u školi u Srbiji, zato što službena upotreba ne podrazumijeva školski sistem, nego samo odnos prepisku sa državnim organima. Iz tih razloga taj zakon mora na neki način zaštititi ili propisati službenu upotrebu jezika kako je ona propisana u svim mogućim državama. I bit će, zapravo morat će biti tako. A ako bude propisana kao službena upotreba i ako službena upotreba podrazumijeva i u Ustavu Crne Gore zapravo da su ćirilica i latinica ravnopravne, onda će zapravo srpska, ajde da kažemo, srpski nacrt zakona na neki način štititi ravnopravnost ćirilice i latinice u Crnoj Gori. Ja se čak više bojim za status ćirilice u Srbiji nego u Crnoj Gori. U Crnoj Gori taj status danas je shvaćen zapravo kao identitetski kriterijum Srba. Gotovo da, koliko ja znam i koliko sam, a često sam u Crnoj Gori, koliko znam, zapravo u Crnoj Gori nema ni jednoga Srbina, i to pravoga Srbina, koji danas piše latinicom. Oni pišu ćirilicom. Tako da je razlika između onih Montenegrina, koji zapravo i ne znaju šta je jezik, razlika i Srba u tome što se jedni koriste isključivo latinicom i bježe od srpskih korijena, a drugi se koriste isključivo ćirilicom, pokazujući zapravo da nisu tu od juče.
Dobro. Profesore, nadam se da nisam nešto važno propustila da vas pitam.
Pa najbitnije zapravo u svem ovome jeste nešto što je za nas jako bitno. A to je da mi imamo na nivou Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske čak, imamo odbor za standardizaciju srpskog jezika. Da se jedan narod u prvom redu prepoznaje po jedinstvu zapravo, nacionalnih identitetskih kriterijuma, tu spada jezik i pismo, i da se prepoznaje po, hajde da kažemo, po nacionalnoj kulturi. Ono što objedinjuje zapravo srpski narod, to su jezik i na njemu stvorena srpska kultura. Sve dok postoji jedinstvena srpska kultura, bez obzira što ne postoji jedinstven nacionalni prostor, jedinstvena kultura i jedinstveni jezik mnogo su značajniji od jedinstvenog nacionalnog prostora i oni u svakom momentu zapravo mogu inicirati jedinstven nacionalni prostor. S tim da jedinstven nacionalni prostor ne može inicirati jedinstvenu kulturu, što se najbolje vidjelo zapravo po zajedničkim državama koje su se i raspale zbog toga što nije postojala jedinstvena kultura.
Profesore, najtoplije i najsrdačnije zahvaljujemo što ste govorili za Radio Svetigoru.
Jako mi je drago da sam govorio za Svetigoru i najsrdačnije vas pozdravljam.
Hvala puno, prijatno.
Hvala, s Bogom.
S Bogom.